O sedentor.
Aquí o tes. Este é o perigoso e nin un monstro feo con cara de malvadoigo ao que nos enfrontamos, o sedentor.
O sedentor é un ser malvado que se fai máis e máis forte a medida que a xente perda a súa enerxía. É dicir, aliméntase da enerxía dos seres humanos.
Na imaxe podes ver como é físicamente. Puf, noxento.
Tocará facerlle fronte. Pero aínda non estamos preparados. Loitar agora con el sería correr un risco enorme. Teremos que prepararnos ben, conseguir as ferramentas necesarias para poder gañar a batalla final. Anota os seus puntos fortes e débiles para derrotalo. Que imos necesitar para non caer no sedentarismo? Para dar un xiro de 360 grados a esta crise e combater o sedentor, o noso reto é explicar á sociedade como ser máis activos e como ter mellores hábitos de vida, e así venceremos a este malvado ser dunha vez por todas. Veste con forzas para ser axente especial do movemento.